άρχισαν τα προεόρτια της θείας γεννήσεως από απόψε. Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, φτάσαμε σε απόσταση αναπνοής από τα Ιερά και Άγια Χριστούγεννα. 40 μέρες κοντά συνοδοιπορούσαμε με την Παναγία μας την Επίτοχο και τον Άγιο Ιωσήφ τον Μνήστορα και κατά την παράδοση και τον Άγιο Ιάκωβο τον Αδελφόθεο. Και προχωρούμε τώρα για την Αγία Βηθλεέμ, την πόλη του Δαβίδ, για να γεννηθεί εκεί στο σπήλαιο από την Παρθένο Μαρία, αφθόρος και υπερφυσικός, ο λυτρωτής του κόσμου, και να σπαργανωθεί και να ανακληθεί, να τοποθετηθεί στη φάτνη των αλόγων, για να μας λύσει, όπως λέει το Ιερό Συναξάριο της 25ης Δεκεμβρίου, της Θείας Γεννήσεως, δηλαδή του Χριστού μας, για να μας λύσει εκείνος από την αλογία των παθών. Έχουμε χαρά και ευφροσύνη. Έχουμε όμως και το συναξάριο το χειμερινό, γι' αυτό εντάχει θα ασχοληθούμε και με αυτό. Και τώρα προχωρούμε στο συναξάρι το εφταήμερο. Γιορτάζει αύριο, 20 του μηνός Δεκεμβρίου, ο Άγιος Ιερομάρτης Ιγνάτιος, επίσκοπος Αντιοχίας της Μεγάλης. Η παράδοση λέγει πως ήταν το παιδάκι εκείνο που πήρε ο Χριστός μας την αγκάλι του και είπε πως πρέπει, αν θέλουμε να μπούμε στη Βασιλεία, να ταπεινωθούμε όπως το παιδάκι και να έχουμε ακακία και εμπιστοσύνη στον Κύριο. Είναι από τους αποστολικούς λεγόμενους πατέρες. Έγινε δεύτερος επίσκοπος Αντιοχίας μετά τον Ευώδιο, Αντιόχεια της Συρίας της Μεγάλης, και ήταν μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και φίλος του Αγίου Πολυκάρπου Σμύρνης, επίσης μαθητού και εκείνου του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού και Θεολόγου. Ο βίος του ήταν ευαγγελικός, ήταν Άγιος, και το έργο του ιεραποστολικό και μεγάλο και καρποφόρο. Πρόσφερε πολλά και σπουδαία στην Αντιόχεια και στα Πέριξ. Και καθώς πέρασε από εκεί μια φορά, ο επίσκοπος, λέει, ο αυτοκράτορας της Ρώμης Τραϊανός, 98 έως 117 μετά Χριστόν, πηγαίνοντας να πολεμήσει τους Πάρθους, έμαθε για την έξοχη δράση και τα υπόλοιπα ωραία του Αγίου Ιγνατίου και, αντί να τον επενέσει, τον κάλεσε μπροστά του να απολογηθεί γιατί έκαμε τόσο μέγα έργο και γιατί έδιωχνε τα είδωλα από τις ψυχές και από την πλάση. Και ο Άγιος του αποκρίθηκε: «Μακάρι και σένα, βασιλιά μου, να φώτιζε ο Χριστός να αρχόσουν κοντά του και θα καταλάβαινες γιατί κάνω αυτά και γιατί φέρομαι έτσι και για το πώς αισθάνομαι». Εκείνος τον απείλησε και τόνα και τάλο, αλλά ο Άγιος Ιγνάτιος σημαίνει φλογερός, Σεραφείμ στα εβραϊκά, αφού ίγνης είναι το πύρ στα λατινικά, του λέει: «Κάμε ό,τι θέλεις και μακάρι γρήγορα. Εγώ θέλω να φτάσω στο Χριστό μου μια ώρα αρχίτερα και θα σου είμαι ευγνώμων». Και εκείνος διέταξε και τον υπέβαλαν στα πιο φρικτά και μεγάλα βασανιστήρια. ό,τι υπήρχε, ό,τι επινοούσαν, του το έκαμαν. Και ο Άγιος στάθηκε παλικάρι παρόλους τους πόνους και τα βάσανα. Στάθηκε άφοβος και αντριωμένος και έφερε σε δύσκολη θέση τον Αυτοκράτορα και τους δικούς του. Και τότε ο Αυτοκράτορ αποφάσισε να τον στείλει δεμένο στη Ρώμη, στην πρωτεύουσα του απέραντου κράτους, να τον ρίξουν στο Κολοσσέο να τον φάνε τα θηρία. Και όντως του δώσαν 10 στρατιώτες που ήταν σκληροί και κακοί, τον έδεσαν και τον πήγαιναν. Πέρασε από διάφορες εκκλησίες τις οποίες και στήριξε, πέρασε και από τη Σμύρνη το φίλο του τον Άγιο Πολύκαρπο, έστειλε και επιστολές σε διάφορες εκκλησίες και παρεκάλεσε και τους χριστιανούς της Ρώμης να μην φροντίσουν να απαλλαγεί από το μαρτύριο. Θα τους όφιλε ευγνωμοσύνη εάν δεν το έκαναν, γιατί θέλει να πάει στο Χριστό μια ώρα αρχίτερα και είναι σιτάρι έτοιμο να αλεστεί από τις μήλες και τα δόντια των θηρίων για να γίνει ευχάριστο ψωμί στο Χριστό στη Βασιλεία του. Και έφτασαν λοιπόν εκεί και ο Άγιος πανηγύριζε, αγαλωμένο ποδί πορευότανε στην αιωνία πόλη, και τον έριξαν στα θηρία και εκείνος τα κολάκευσε να τον φάνε και τον έφαγαν, έμειναν μόνο τα μεγάλα του οστά, και πήγε στη Θεία Βασιλεία. Τα έφεραν τα ιερά του λείψανα στην Αντιόχεια και απέβησαν πηγή Ιαμάτων για τους χριστιανούς και όχι μόνο. Αυτός είναι ο μεγάλος αποστολικός πατήρ Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, και όσοι έχουν το όνομά του, κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί, άνδρες και γυναίκες, ας έχουν και την ευχή του και την προστασία του, καθώς και όλοι εμείς και όλη η Εκκλησία μας. Πάμε τώρα στις 21 Δεκεμβρίου. Έχω μια γενναία Αγία, μια παιδίσκη θα λέγαμε, ετών 16, Ιουλιανή. Ιουλιανή αυτό θα πει, παιδίσκη, εφηβική από το Ιούλος. Και Ιούλιος και Ιουλιανός και Ιουλιανή. Πάμε στην οικομίδια της Μικράς Ασίας, εκεί κοντά στην Κωνσταντινούπολη που έγινε αργότερα. Ήταν η πρωτεύουσα του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους. Στα χρόνια του Μαξιμιανού, τέλος 3ου αιώνος και αρχές 4ου, 286-304. Εκείνη έγινε από μικρή χριστιανή και παρότι οι γονείς ήταν ειδωλολάτρε, ακολούθησε το δρόμο του Ναζωραίου. Την αρευόνησαν με έναν συγκλητικό, τον Ευλύσιο, ανώτατο κρατικό αξίωμα είχε. Και εκείνος επήγετο να κάνει τους γάμους. Αλλά η Ιουλιανή δεν ήθελε τέτοια και του λέει, συγκλητικό τι να σε κάνω, θέλω να γίνεις έπαρχος, διοικητής της Νικομίδιας που ήταν πρωτεύουσα, μεγάλο αξίωμα. Και εκείνος ο καημένος, επειδή ήθελε να την παντρευτεί και την αγαπούσε, φρόντισε να γίνει έπαρχος. Εκείνη όμως που πίστευε πως θα το κατόρθωνε, του λέει, τώρα θέλω να γίνεις και χριστιανός για να σε πάρω. Αυτός δεν ήθελε, δικαιωμά του. Υπάρχει και η ελευθερία, το όσης θέλει του Χριστού μας. Και τι να κάνει ο καημένος, στενοχωρήθηκε. Μου είπες τώρα το έκανα, μου λες και τ' άλλο που δεν θέλω, τι να κάνω ρε κορίτσι μου. Κι ήταν και 16 χρονών, με πανόρια ψυχή και θωριά. Πάει στον πατέρα, στον ιδωλολάτρης, λέει, το κορίτσι μου είπε να κάνω το ένα, το έκανα, το άλλο δεν μπορώ να το κάνω αδελφέ. Δεν μου έρχεται, δεν μου βγαίνει και ωραία, να η ελευθερία. Αλλά εγώ το θέλω το κορίτσι. Πάει και ο πατέρας της, της λέει τώρα, της λέει τ' άλλο, εκείνη αμετάπιστη, δεν γίνεται λέει. Και λέει μετά στον μέλλοντα γαμπρό του και έπαρχο, του λέγει πάρτινε και κάντινε ό,τι θέλεις. Την πήρε εκείνος, την παρεκάλεσε, τώρα τ' άλλο, όχι εκείνη. Εγώ δεν αλλάζω, θέλω να αλλάξει εσύ, γιατί έτσι συμφέρει. Εκείνος λέει και εγώ δεν αλλάζω. ομορφιά η ελευθερία. Άστε τι αποτελέσματα έχει. Λοιπόν, και τότε διατάσσει 16 στρατιώτες, τις έβγαλαν τον χιτώνα και άρχισαν τους ραβδισμούς και τους ξυλοδαρμούς. Θα λέει και ο φίλος μου Δαβίδ. Λοιπόν, τίποτα εκείνη. Εφηβική και γενναία. Και ύστερα την κρέμασαν από ένα δέντρο, από τα μαλλιά παρακαλώ. Και την άφησαν να κρέμεται μέχρι που ξεκόλλησαν τα μαλλιά και το δέρμα. Και στη συνέχεια την έκαψαν. Πέρασαν σιδερένια ρόπαλα που είχαν πυρακτωθεί, τρύψαν τους μυρούς της, την έδεσαν πισόπλατα, τη βασάνισαν και την πέταξαν στη φυλακή της Νικομίδιας. Η Ουλιανή τότε ήταν 16, πέρασε και 2 χρόνια, 18 χρονών. Και εκεί την επεσκέφθηκε ο δαίμον. Και της λέει, εάν πιστέψεις σε μένα και ακολουθήσεις τα είδωλα, θα σε λύσω και θα πας στο σπίτι σου. Και η κατάλαβε τον πειρασμό και λέει, όχι, ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να πεις, εγώ δεν ακούω. Δεν ακούω. Ήρθαν την άλλη μέρα, αφού ενοίξε τον πειρασμό εκείνη και τη θεράπευσε ο Χριστός, και την πήραν πάλι μπροστά στον έπαρχο, τον μνηστήρα της, τον Ευλύσιο. Και επέμενε πάλι εκείνος, τίποτα η Ιουλιανή, η Θεομακάριστος η Ιουλιανή. Και άναψαν καμίνι και την έριξαν μέσα. Και έσβησε το καμίνι και βγήκε η παιδούλα με λαμπερό πρόσωπο. Και φώναζαν τότε οι δολολάτρε, νίκησε ο Ναζωραίος, μόνο ο Χριστός είναι αληθινός Θεός. Και 500 άνδρες επίστεψαν εκείνη την ώρα, καθώς και 130 γυναίκες, όλοι οι δολολάτρε, άνδρες και γυναίκες. Και τότε ο φοβερός Ευλύσιος διέταξε και τους αποκεφάλισαν. Και ύστερα πάλι ανάβει ένα καζάνι, βάλει ένα καζάνι στη φωτιά, γεμάτο μολύβι και πίσα, και ρίχνει εκεί μέσα την Ιουλιανή. Τώρα που θα πας, δεν θα γλιτώσεις. Και τι γίνεται, όπως την έριξε μέσα, δεν εκάει, αλλά και το καζάνι άνοιξε, σχίστηκε από μια όρατη δύναμη, από ένα μηχάνημα θεϊκό, όπως λέει το συναξάριο, και το περιεχόμενό του χύθηκε στα πέριξ και έκαψε πολλούς ειδωλολάτρες. Και τότε ο Ευλύσιος απελπίστηκε, σου λέει, μια παιδούλα 18 χρονών με κάνει όπως θέλει, εμένα τον έπαρχο, εμένα τον σπουδαίο. Και διατάσσει και απέκοψαν την τιμία κεφαλή της. Και η παιδούλα η όμορφη, η Ιουλιανή, η νεαρότατη, η εφηβική, πέταξε για τον αιώνιο έφηβο, για τον Χριστό και τη βασιλεία της. Και ήταν μόνο 18 ετών. Την ίδια μέρα, 21 πάντα Δεκεμβρίου, γιορτάζει ο Άγιος Μάρτης Θεμιστοκλής. Έχουμε και Άγιο Θεμιστοκλή. Τον ίδιο αιώνα, αλλά στα μοίρα της Λυκίας, τρίτον αιώνα. Στα χρόνια όμως του Δεκίου, λίγο νωρίτερα, 249-251. Ήταν τσοπάνης, στα βουνά της Λυκίας, εκεί στη Μικρασία την ένδοξη. Και Γαβρίλες είσαι, έχετε την ευχή μου παιδί μου και εγώ δική σου. Λοιπόν, καλά πήγατε προχθές και μπράβο, χίλια μπράβο. Να δούμε σήμερα πώς θα πάμε, έχουμε παρουσία στο Θεοφάνη το απόγευμα, 7.30 ώρα, στον Αρμό, όποιος θέλει ας έρθει. Και όποιος δεν έρθει καλύτερα, δεν χωράει κιόλας. Λοιπόν, ήταν τσοπάνη στην ηλικία και κίνησε διωγμό. Ο έπαρχος των μοίρων της Λυκίας Ασκληπιός, και ήταν εκεί στην πόλη της, των Μύρων, ένας χριστιανός πολύ σπουδαίος, Διοσκορίδης. Έχουμε και του γιατρού Διοσκορίδη. Λοιπόν, ο οποίος φοβήθηκε λιγάκι ο καημένος, δεν είναι εύκολα τα βασανιστήρια και τα μαρτύρια, και εκείνοι άνθρωποι ήταν. Σάρκα φορούντες και τον κόσμο νικούντες. Και σηκώθηκε και πάει στα βουνά. Σου λέει, άμα διώχνω μια πόλη, πας στην άλλη. Και δεν είχε άλλη πόλη κοντά, πήγε στο βουνό και κρύφτηκε. Έστειλε έξω πίσω ο Ασκληπιός στρατιώτες να τον συλλάβουν. Δεν τον έβρισκαν, αλλά αντάμωσαν στο βουνό το Θεμιστοκλέα, το Θεμιστοκλή που ήταν τσοπάνης. Αυτός τον είχε δει. Του λένε, μήπως πέρασε από εδώ κανένας έτσι τρεχαλιτός και ξαναμένος. Μπα, λέει, δεν πέρασε. Τι το θέλατε? Να, τι είναι χριστιανός, λέει, και θέλουμε να τον υποβάλουμε σε μαρτύρια και να τον κάνουμε ειδωλολάτρη. Και αν δεν πιστέψει, αν δεν επιστρέψει στην ειδωλολατρία, να τον φωνεύσουμε. Του ήρθε μια φλασιά, μια θεία φώτιση δηλαδή, και λέει, κι εγώ χριστιανός είμαι. Πάρτε μένα, τυχερός ήμουνα. Και αυτοπαραδόθηκε, λέει το συναξάριο. Αυτοπαραδόθηκε. Τον πήγαν στα Μύρα και ο Ασκληπιός προσπάθησε να τον αλλάξει. Εγώ να αλλάξω, λέει. Μόνος μου ήρθα και παραδόθηκα. Κουτώσιμε να αλλάξω τώρα. Μου έδωσε μια ευκαιρία ο Θεός να πάω στον παράδεισο. Τι λέει το τραγουδάκι? Τι ζητάω, τι ζητάω? Μια θέση στον παράδεισο να πάω. Έτσι. Δεν λέει ακριβώς έτσι, αλλά εσείς το ξέρετε καλύτερα. Λοιπόν. Έτσι λέει, μάνα μου, δεν ξέρει κάτι, το ξέρετε, λέει, τι θέλω να πω. Λοιπόν. Και άρχισαν λοιπόν. Ξύλο, δαρμό, τον έριξαν κάτι, ο χτυπούσαν τόσο πολύ στην κοιλιά που διελήθη. Τον κρέμασαν μετά, άλλα βάσανε, με νύχια, σιδερένια. Γιατί σας τα λέω έτσι, να καταλάβουμε τι τραβάγανε κι αυτοί. Νομίζετε δεν πονάγανε, πονάγανε. Η θεία χάρη της ενίσχυε, αλλά ο πόνος ήταν μεγάλος. Γιατί λένε μερικοί δεν πονούσαν, δεν αισθανόταν τίποτα, δεν ήταν ουδιστέ. Ούτε διαφορετικό. Άνθρωποι ήταν, χριστιανοί ήταν. Είχαν πόνο μεγάλο, κάνανε υπομονή, προσευχόντουσαν στον Χριστό και έτσι έδωσαν εκείνους δύναμη και άντεχαν. Ήταν υπόνοι, ανύπιστοι που λέει, ανυπόφοροι. Το γράφω, δε στην Αξάρα, η ύμνη της Εκκλησίας. Έτσι μας περάσει και η ώρα. Λοιπόν, και ύστερα τον έσυραν πάνω σε σιδερένια τριβόλια, αγκάθια, πώς έχουμε τα σηματοπλέγμα. Τον έσυραν πάνω και εκεί ο Άγιος Θεμιστοκλής, το κλέος της Θέμιδος, ωραία τα αρχαία ελληνικά ονόματα, όλα συμβόλιζαν, εξέφραζαν μόνο το καλό. Την κλασική αρχαιότητα, λέμε, μετά άλλαξαν τα πράγματα λίγο. Και παρέδω και την ψυχούλα του Άγιος Θεμιστοκλής στο φιλάνθρωπο Χριστό μας με τρόπο μαρτυρικό. Και αφήνοντας τα πρόβατα στο βουνό, πήγε στον παράδεισο κοντά στον καλό ποιμένα μας, τον Χριστό. Πάμε τώρα 22 του μηνός Δεκεμβρίου πάντα. Είναι η Μεγαλομάρτης Αναστασία, η φαρμακολήτρια, η αγαπημένη του Παπαδιαμάντη, που έχει το σχετικό πανέμορφο διήγημα. Έζησε και αυτή στα χρόνια Διοκλητιανού, τρίτος αιώνας πάλι, τέλος, τρίτου αρχές τετάρτου, 284-305. Λοιπόν, τηλέφωνο αυτό. Πατέρας ειδωλολάτρης, η μάνα της χριστιανή και η Αναστασία χριστιανή από τη Μανούλα και από το Χρυσόγονο, ένα σπουδαίο άνθρωπο στη Ρώμη. Την πάντρεψαν εκεί με κάποιον Πούπλιο. Ήταν ειδωλολάτρης και ήταν και παράξενος. Και εκείνη δεν τον ήθελε, αλλά έκανε υπακοή και κρατούσε τον εαυτό της αγνό και καθαρό, προφασιζομένη πως είναι άρρωστη. Και τι έκανε η καημένη? Ήταν και από λαμπρόν γένος και από πλούσια οικογένεια, καθώς και ο άντρας της. Φόλαγε ταπεινά ενδύματα και πήγαινε και βοηθούσε στις φτωχογειτονιές, τους άρρωστους, τους δυσκολεμένους και περισσότερο τις ταλαιπωρημένες γυναίκες. Με τον καλύτερο τρόπο πήγαινε δε και στις φυλακές και επεσκέπτω τους μάρτυρες, τους μέλλοντας μάρτυρες, τους μελοθάνατους στην ουσία, και εκεί τους πρόσφερε τροφή, τους έπλαινε τις πληγές, τους παρηγορούσε και έπαιρνε και εκείνη μεγαλύτερη παρηγορία. Το μάθω άντρας της αυτό και τότε την έβαλε στο σπίτι και την έδεσε. Δεν έχεις να πας πουθενά, λέει. και στενοχωρήθηκε γιατί έκοψε το ωραίο αυτό έργο, το έργο της αγάπης, της έμπρακτης. Πηγαίνοντας ταξίδι όμως σε ένα μακρινό μέρος, έγινε τρικυμία στη θάλασσα και τον πήρε ο Χριστός. Και εκείνη συνέχισε το σπουδαίο της έργο. Το μάθε όμως ο αυτοκράτορας και οι έπαρχοι και οι υπόλοιποι εκεί, τα λέει περιληπτικά το συναξάριο, τη συνέλαβαν και άρχισαν τα φοβερά μαρτύριά της. Είναι μεγαλομάρτης η Αγία. Έμεινε αλίγιστη και ακλόνητη. Και αφού δεν μπορούσαν οι διάφοροι τύρανοι να την αλλάξουν με τίποτε, τότε έδωσαν εντολή να τη δέσουν σε πασάλους και ύστερα γύρω από αυτούς να ανάψουν φωτιά μεγάλη. Την έδεσαν, άναψαν φωτιά και εκείνη πυρία τελειώθη. Πήγε με τη φωτιά, δια της φωτιάς, στη Θεία Βασιλεία, στο μεγάλο της έρωτα, στο Χριστό μας. Αλλά ποτέ δεν μας άφησε. Μας φροντίζει και θα μας φροντίζει η Αγία Αναστασία, η φαρμακολήτρια, σε όλα τα βάσανα και τα φαρμάκια της ζωής. Είναι κοντά μας και εκείνη, μαζί με όλους τους Αγίους. Και πάμε τώρα 23 Δεκεμβρίου, γιορτάζουν οι Άγιοι 10 μάρτυρες ή εν Κρήτη. Στα χρόνια του Δεκίου, το είπαμε και προηγουμένως, τρίτος αιώνας, στα μισά μάλλον, τρίτο αιώνα, 241-251, τότε άθλησαν και έλαμψαν, λέει το συναξάριο, τι ωραία. Άθλησαν και έλαμψαν. Ήσαν από διάφορα μέρη της μεγαλονήσου Κρήτης μας. Οι 10 μάρτυρες, Θεόδουλος και λοιποί. Και ήσαν εν Χριστώ Ιησού φίλοι και αδελφοί πνευματικοί. Ήσαν μια ψυχή και μια καρδιά. Και οι δολολάτρε του συνέλαβαν φθονώντας αυτή την αγάπη και αυτό τους το μεγαλείο. Και τους πήγαν στο διοικητή, στον έπαρχο της Μεγαλονήσου. Και του είπαν αυτό και αυτό, αυτοί κάνουν κακό στο νησί. Μας χαλάνε τα είδωλα, μας χαλάνε τους ναούς και παρασύρουν τους ανθρώπους στον εσταυρωμένο Χριστό τους. Και ο έπαρχος, θα ήταν και κριτικός και λεβέντης, λέει παιδιά να αλλάξετε. Δεν αλλάζομαι έπαρχε, θα σας αλλάξω εγώ. Κάμε το. Τους έδωσε λοιπόν στους στρατιώτες να τους περάσει από όλα τα μέρη της Κρήτης και έκανα 30 μέρες μαρτύρια και να τους βασανίζεται με το χειρότερο τρόπο, να καμφθούν και να αλλάξουν. Τι ξυλοδαρμοί, τι βασανιστήρια, τι λιθοβολισμοί, τι τους έσταραν πάνω στις κοπριές, λέει το συλλαξάριο, και εκείνοι ανένδοτοι και αμετακίνητοι. Ήσαν πάντοτε προσιλωμένοι με το βλέμμα και την ψυχή τους στον εσταυρωμένο και αναστημένο Χριστό μας. Τους έφεραν πάλι ύστερα από 30 μέρες περιαγωγής και ύβρεων και μαρτυρίων και ονειδισμών και θλίψεων, τους έφεραν στον κρητικό έπαρχο, στον έπαρχο της Κρήτης. Και εκείνος τους είδε να είναι θαλεροί και λεβέντες, πιο πολύ και από πριν, και εξεπλάγει. Τους υπέβαλε σε βασανιστήρια σκληρότερα από εκείνα των 30 ημερών. Εκείνοι έμειναν πάλι αμετακίνητοι και απαρασάλευτοι, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Και έφτασε λοιπόν σε απόγνωση ο διοικητής. Δεν ήξερε πια τι να κάνει, αφού μεταχειρίστηκε όλα τα μέσα και όλους τους τρόπους και όλα τα βασανιστήρια και δεν μπορούσε ούτε να τους φωνεύσει, ούτε να τους μεταπείσει. Πολομάνων τους ελάμπρινε και τότε διέταξε και τους αποκεφάλισαν όλους. για την αγάπη του Χριστού. Και εκείνοι οι πιστοί και λεβέντες πέταξαν, οι κριτικοί λεβέντες, οι γενναίοι, πέταξαν στο θρόνο του φιλανθρώπου Χριστού. Και από εκεί πρεσβεύουν για μας και παρακαλούν με όλους τους μάρτυρες και με όλους τους Αγίους. Δεν είμαστε μόνοι μας στην Εκκλησία και μόνοι μας στη γη. Είμαστε συν πάση της Αγίης και εν τες λαμπρότηση των Αγίων. Και αυτό είναι μεγάλη παρηγοριά. Μπορεί να έχουμε εξωτερική μοναξιά, αλλά δεν υπάρχει άλλη μοναξιά. Η μοναξιά της Εκκλησίας δεν υπάρχει, γιατί ο Ιησούς και η Άγιοι και η Παναγιά είναι μαζί μας. Αυτό να το ξέρουμε και να ανοίγουμε το κουμπάκι της πίστεως και της προσευχής. Εκεί το δωμάτιο και ο τόπος της μοναξιάς γίνεται εκκλησία, γίνεται τόπος Θεού, γίνεται σωτηρία, γίνεται μεγαλείο. Να πάμε όμως παρακάτω στις 24 του μηνός Δεκεμβρίου. Γιορτάζει μια μεγάλη Αγία, η Αγία Όσιο Παρθενομάρτης Ευγενία. Και όσες γιορτάζουν τότε, να χαίρονται τη γιορτή τους, και όσες την τιμούν τον ίδιο, το ίδιο, και εμείς όλοι να έχουμε την ευχούλα της. Ήταν στα χρόνια του Δεκίου, 3ος αιώνας στα μισά, στην παλιά Ρώμη, στην κοσμοκράτηρα Ρώμη, γιατί μετά έγινε και η νέα Ρώμη Κωνσταντινούπολη, γι' αυτό λέει το συναξάρτη να τη διαστέλει, αν και τότε δεν είχε γίνει ακόμη. Λοιπόν, οι γονείς της ειδωλολάτρε, αλλά καλόκαρδοι και φιλάνθρωποι, και η Ευγενία βλαστάρει καλό. Δεν είναι το χριστιανή, αλλά είχε χριστιανική και καλοσυνάτη ψυχή. Έφυγαν οι γονείς της από τη Ρώμη, τους έστειλε ο Αυτοκράτορας, τον πατέρα της Φίλιππο δηλαδή, να γίνει διοικητής στην Αλεξάνδρεια, στην πόλη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, την ένδοξη, εκεί που άνθησαν τα γράμματα, οι τέχνες, ο πολιτισμός και τόσα άλλα. Η Ευγενία, που της άρεσαν τα γράμματα και η φιλοσοφία και οι τέχνες, εσπούδασε και ελληνική και λατινική φιλολογία, φιλοσοφία και τα υπόλοιπα. Και το μέλλον της προαιωνίζεται το καλόν. Αλλά ένα βράδυ, καθώς ήταν στο σπίτι του πατέρα της, του επάρχου, της ήρθε μια φώτιση, της ήρθε μια θέληση ουράνια. Δίνεται ανδρικά και φεύγει κρυφά από το σπίτι με δύο υπηρέτες αγαπημένους. Πάει στον επίσκοπο και του λέει: «Εγώ θέλω να φύγω, θέλω να γίνω χριστιανός και θέλω να μονάσω». Την έστειλε σε ένα μοναστήρι, την εβάπτισαν και την έκαμα μοναχή με το όνομα Ευγένιος. Ευγένιος η Ευγενία, Ευγένιος μάλιστα, καλού γένους άνθρωπος, και είτε όνομα και πράγμα. Πρόκοψε τόσο πολύ στο μοναστήρι που υπερεύει και τους παλαιούς και όλους. Και είχε τέλειο τρόπο, ταπείνωση μεγάλη, αγάπη πολύ, εξυπνάδα και σύνεση. Και όλοι την καμάρωναν για τον ταπεινό άνθρωπο, και τον άνθρωπο της αγάπης τον θέλουν όλοι. Και ο ταπεινός δεν έχει να πέσει από πουθενά, γιατί είναι κάτω από όλους και από όλα, λέει ο Αββάς Σάκος Ήρος. Πέθανε ο ηγούμενος και όλων τα βλέμματα εστράφησαν στην Ευγενία, στον Ευγένιο. Εσύ κάνεις για ηγούμενος. Και άρχισαν να λένε και να λένε και να λένε, και επειδή το έθελε και ο Θεός, έγινε ο Ευγένιος ηγούμενος. Γυναίκα Ανδρία, τι σε βρεις, τη μειωτέρα δεστή λίθων πολυτελών τι αυτή, λέει ο μεγάλος Σολομών, που ξέρει καλά από γυναίκες. Λοιπόν, έγινε ηγούμενος, πρόσφερε πολλά, τον αγαπούσαν όλοι και ερχόντουσαν από παντού να πάρουν την ευχή του. Τον φθόνησε ο δαίμονας και ήρθε και μια γυναίκα που ήταν σκεύος του σατανά και ζήτησε τάχα βοήθεια και προσπαθούσε να παρασύρει τον ηγούμενο στην ακολασία και στην αμαρτία. Και σε κάποια στιγμή λέει στον ηγούμενο, στην ευγενία στην ουσία, ότι έχω κάποιο πόνο στην κοιλιά και θέλω να τον δείτε, να τον σταυρώσετε. Ο πονηρός όλα τα σκέψη. Και εκείνη αγαθή ούσα πήγε, αλλά η άλλη αποκαλύφθηκε τι ήθελε και τότε έγινε αντριωμένη ευγενία ο Ευγένιος. Όχι τέτοια κυρά μου, τσι, να πας το καλό και φύγει από εδώ, μη σε πετάξω έξω. Τι κάνει, γυναίκα Ανδρία, τι σε βρίσκει. Και εκείνη εκδικήθηκε, πιάνει και στέλνει στον έπαρχο μια γραφή και λέει ο τάδε ηγούμενος, ο τάδε μοναστήρι, καλοπιάνει τις γυναίκες, θοπεύει τις γυναίκες και μετά μας παρασέρει στο κακό και μας χαλάει τη ζωή. Ψέματα. Παίρνει λοιπόν την επιστολή ο έπαρχος, ο πατέρας της που την είχε χάσει. Τι κάνει η θεία πρόνοια. Παίρνει λοιπόν και διατάσσει να φέρουν δεμένους και τους πατέρες, γιατί κατηγόρησε και τους καλόγερους η κυρία Μελανθία, όπως σε λέγεται, τέλος πάντων. Λοιπόν, και τον ηγούμενο, και αποφάσισε να τους δικάσει ο έπαρχος. Τον καλός εκείνος, τον λάτρης όμως. Και δίκασε ο έπαρχος ο ίδιος, τα παιδιά του, η γυναίκα του, οι πειρέτες του, ήταν όλοι μαζί, μια φαμελιά, δίκαιοι άνθρωποι. Ήρθε η ώρα λοιπόν να καταθέσει και η κατήγορος. Και έλεγε και τι δεν έλεγε για τον ηγούμενο, για τους καλόγερους. Όλα ψέματα, φοβερά ψέματα όμως, που μπορούσαν να πείσουν τους ανθρώπους και τους πιο συνετούς. Και τότε η Αγία δεν άντεξε άλλο, ο ηγούμενος Ευγένιος, και αποκαλύπτει πως ήταν γυναίκα. Βγάζει τα ενδύματα στις μέσα και πάνω και λέει, ορίστε ποιος είναι ο Ευγένιος, ορίστε ποιος είναι ο ηγούμενος. Και λέει, δεν θα το έκανα, θα δεχόμουν αυτό τον αγώνα, αλλά δεν θέλω οι άνθρωποι να περιφρονούν και να κατηγορούν το μοναχικό σχήμα που είναι το σχήμα των αγγέλων, το σχήμα του Χριστού. Γι' αυτό έχασα το στεφάνι, για να τιμήσω το σχήμα το μοναχικό. Γι' αυτό προσέχουμε, μην ιεροκατηγορούμε, είναι πολύ φοβερό αυτό. Και μόλις τότε, και να λέει ο έπαρχος, ο δικαστής είναι ο πατέρας μου, δίπλα η μάνα μου, τα παιδιά οι άλλοι δικαστές, τα αδέλφια μου και οι υπηρέτες, οι φίλοι μου. Όταν τ' άκουσε αυτά ο Φίλιππος ο έπαρχος συγκλονίστηκε, έμενε άφωνος για ώρα πολύ. Καταδίκασαν τότε την κατήγορον για όλα τα ασύστολα ψεύδι και τα υπόλοιπα, την έδιωξαν. Πήγε στο σπίτι αυτή, δεν μπόρεσε να χωνέψει ότι έπαθε τη ζημιά, αλλά δεν ήθελε ούτε και να μετανοήσει, και τότε ο Κύριος με ένα στροπελέκι την έστειλε αλλού. Μόνο δεν για καλό της αυτό. Λοιπόν, και βαπτίζεται ο Φίλιππος ο έπαρχος, ο πατέρας της Αγίας Ευγενίας, και η οικογένειά του όλη. Και έλαμψε ο άνθρωπος, έλαμψε. Η Ευγενίτσα έμεινε στο σπίτι της, κοντά στη μανούλα της, στον πατέρα της, τι κάνει η θεία πρόνοια, για 10 χρόνια. Και ύστερα παρέδωσε την εξουσία, αφού βοήθησε αμέτρητος ο Φίλιππος και έγινε επίσκοπος στην Αλεξάνδρεια. Και τότε πρόσφερε τόσα πολλά, περισσότερα και από πριν, ως έπαρχος. Ιδωλολάτρο όμως, υποκινούμενοι από το διάδοχό του που ήταν κακός άνθρωπος, όρμησαν μια μέρα στην εκκλησία που λειτουργούσε και τον κατέσφαξαν μέσα στο Άγιο Θυσιαστήριο, τον πατέρα της Αγίας Ευγενίας, τον Φίλιππο, και έγινε ιερομάρτης, Άγιος. Και ύστερα η μάνα της και τα άλλα παιδιά και οι δούλοι μαζί με την Ευγενία έφυγαν για τη Ρώμη, το πατρικό του σπίτι. Και πήγαν εκεί πάλι διωγμός από τις επόμενους αυτοκράτορες, τον Αυριλιανό και Γαλλινό, είχαν βγάλει τέτοια φοβερά διατάγματα, όποιος και μόνο να έλεγε ότι είναι χριστιανός ή να έκανε κάποιο σημείο και να έδειχνε αυτή την ιδιότητα, τον πήγαιναν στο δικαστήριο και αν δεν άλλαζε τον έστελναν στον Άγιο Πέτρο. Κάλεσαν και την Αγία Ευγενία, εκείνη δεν άλλαζε, ούτε η μάνα της, ούτε τα αδέρφια της, ούτε. Και λοιπόν, επειδή αυτή την είδαν πιο αντριωμένη και πιο θαραλέα, και ήταν θαραλέα, το απέδειξε άλλωστε, την πήραν χωριστά και την υπέβαλαν στα μεγαλύτερα μαρτύρια και βασανιστήρια. Της έδεσαν μια πέτρα και την πέταξαν στη θάλασσα να εξαφανιστεί. Άγγελος Κυρίου έλυσε την πέτρα, έβγαλε στην επιφάνεια την Αγία και ήρθε στην πόλη. Στον έπαρχο και τους λοιπούς, εκείνοι ξαφνιάστηκαν και φοβήθηκαν. Δεν ήξεραν τι να κάνουν. Και ύστερα στη συνέχεια την έβαλαν σε καμίνι, πειρακτωμένο. Και η Αγία βγήκε και από εκεί σώα και αυλαβής, σαν τους τρεις παιδες εν τη καμίνο. Και ύστερα την έριξαν στη φυλακή και την άφησαν να πεθάνει από την πείνα. Εν πείνη και δίψη, που θα λέγει ο Μέγας Απόστολος Παύλος. Αλλά Άγγελος Κυρίου της έφερνε τροφή κάθε μέρα. Αυτή είναι η Θεία Πρόνοια. Και όταν πιστεύομαι δεν φοβούμεθα τίποτε. Αυτό είχαν καταλάβει οι Άγιοι και οι μάρτυρες και άφηναν τον εαυτό τους και τους άλλους στο Χριστό και Θεό μας και γινόντουσαν μάρτυρες και Άγιοι, οι κύτορες του Παραδείσου. Και αφού είδαν λοιπόν πως δεν γίνεται τίποτα, την έβγαλαν από τη φυλακή, την απείλησαν, την βασάνισαν, αλλά εκείνη ήταν άφοβη και αντριωμένη και στο τέλος την αποκεφάλισαν και την έστειλαν κοντά στον ιερομάρτυρα πατέρα της και στους τόσους άλλους της Επουρανίου Βασιλείας. Και στη συνέχεια μαρτύρησε και η μητέρα της και η πυρέτε και τα αδέρφια της ολόκληρα, όλα δηλαδή. Και πάμε τώρα, πέρασε η ώρα που στις 25 του μηνός Δεκεμβρίου έχουμε τη Μητρόπολη των Εορτών, το Συναξάριο, 10 σειρές. Γαβρίλ, τιμάει σχέση του πατέρα σου και μπράβο, το Συναξάριο, σπουδαίο το Συναξάριο. Είναι το Ευαγγέλιο στην πράξη. Και τι λέει λοιπόν το Συναξάριο, αυτό το λιτό? Αυτό που έχει το μηνέο σας λέω, μας έλεγε τα άλλα όλα, δεν τελειώναμε ποτέ με έναν Άγιο μόνο. Και πολλο μάλλον με τον Άγιο των Αγίων, τον Χριστό μας. Βλέποντας, λέει, ο φιλάνθρωπος Θεός το γένος των ανθρώπων να ταλαιπωρείται από το διάβολο, έστειλε στη Ναζαρέ τον Αρχάγγελο Γαβριήλ και είπε στην Παναγία: «Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου». Και όταν είπε εκείνη γεννητόμικα το ρήμα σου, συνελήφθη εντός της δια Πνεύματος Αγίου ο άσαρκος λόγος, ομολογενής Υιός και λόγος του Θεού, και πήρε από αυτήν και δια Πνεύματος Αγίου την ανθρώπινη φύση, και σε 9 μήνες εγέννησε στη Βηθλεέμ μέσα στο ταπεινό σπήλαιο το φιλάνθρωπο Χριστό μας, το λυτρωτή του κόσμου, αφού ήλθαν από τη Ναζαρέτ στη Βηθλεέμ για την απογραφή. Τον ανήμισαν οι ουρανοί και η γη και είναι όντως μεγάλη εκείνη η μέρα. Και την επόμενη μέρα, και τελειώνει το 7ήμερο συναξάριο, έχουμε τη σύναξη της Θεοτόκου μας, τη συγκέντρωση των χριστιανών για να τιμήσουν εκείνη που έτεκε Θεόν ενανθρωπίσαντα. Τα Χριστούγεννα ανήμερα γιορτάζουν και οι σοφοί μάγοι και οι αγαθοί ποιμένες. Λοιπόν, και στη σύναξη της Θεοτόκου το συναξάριο αναφέρεται στη φυγή της στην Αίγυπτο. Ο Ηρώδης θέλησε να σφαγιάσει τα παιδιά από διετούς και κατωτέρω, και ο Θεός τον ειδοποίησε, τον Άγιο Ιωσήφ, να πάρει τη Μαριάμ και το βρέφος της το παιδί της, το παιδίο της, της Μαρίας, το παιδίο μόνο και του Αγίου Πνεύματος, ο Ιωσήφ ή το προστάτης και φύλακας αμφωτέρων. Και να πάει στην Αίγυπτο. Επήγε λοιπόν για να εφαρμοστεί το ρητό του Οσιέ που έλεγε «Εξ Αιγύπτου εκάλεσε τον Υιόν» και για να γλιτώσει ο Κύριος. Διότι αν τον έπιαναν, τον εφώνευαν, όπως αργότερα τον έπιασαν οι Ιουδαίοι, τον εσταύρωσαν και απέθανε. Διότι αφού είχε σάρκα, μπορούσε να φωνευθεί. Και παρόλα τα αυτά υπήρξαν και φοβεροί αιρετικοί που είπαν ότι κατά φαντασία ανεσταυρώθη, οι δοκιτέ και οι γνωστικοί. Και έτσι λοιπόν ο Χριστός μας τα υπέστη όλα για τη δική μας σωτηρία. Εδώ όμως θα σταματήσουμε. Σας ευχαριστώ ολόψυχα και ολόθερμα τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα και τις κυρίες, τον Ιεροψάλτη και τους επιτρόπους μας, το σταθμό της Εκκλησίας μας, τους ακροατάς αυτούς τους εγγύς και τους μακράν, τους παράγοντας του σταθμού, και ευχαριστώ ιδιαίτερα και εσάς όλους που ήρθε και σήμερα και κάναμε το συναξάριο. Ζητώ από όλους σας και από τους ακροατάς του σταθμού να με συγχωρήσετε για ό,τι σας ελείπησα εκουσίως ή ακουσίως κατά το χρονικό διάστημα που πέρασε, να μπούμε στο νέο έτος, να βάλουμε αρχή, πως λέμε οι πατέρες, και να προχωρήσουμε. Και σας εύχομαι, τελειώνοντας, σας εύχομαι καλά και Άγια Χριστούγεννα, καλή και ευλογημένη χρονιά, καλά Θεοφάνεια, υγεία και δύναμη και καλό παράδεισο. Ο Θεός να σκεπάζει την πατρίδα μας, την οικουμένη ολόκληρη και τον καθένα μας. Και να είναι η χάρη Του και η χάρη της Παναγιάς των Αγίων μαζί μας. Χίλια καλά να έχετε και καλή αντάμωση. Ας ψάλλουμε τον ηχητικό μου της Εκκλησίας και να φύγουμε. Τι υπέρμαχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ πάντιον με κινδύνων ελεύθερον, ή να ανήμφευτε. Ευχαριστώ και τον Ιχολύπτη μας, τον βοηθό του, ευχαριστώ όλους σας. Καλές και ιερές γιορτές, χρόνια πολλά, καλή αντάμωση. Καλή σας νύχτα, χίλια καλά να έχετε.